Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Στείλε τα βήματα σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Με τα μάτια στραμμένα όλοι και την καρδιά στο Ισραήλ, εκεί που γίνεται μια σφαγή αμάχων. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, πώς κοιμάστε τα βράδια με όλες αυτές τις εικόνες που κυκλοφορούν. Εγώ πάντως είμαι πολύ χάλια, τα βλέπω όλα μαύρα. Πραγματικά αυτή η σφαγή είναι κάτι που μέχρι τώρα δεν είχαμε ζήσει. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ο Γιώργος Οσκεύης, συνοδοιπόρος αυτή την ώρα, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Βήτα θα μας συντροφέψει μουσικά σε όλη αυτή την ώρα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Ένα ταξίδι σε ένα σημαδάκι στο χάρτη της Ανατολικής Κρήτης, εκεί όπου βρίσκεται λουσμένος στο φως και στον άνεμο, ένα υπέροχο μέρος που έχει το όνομα Ζάκρος. Ένα ντοκιμαντέρ του σπουδαίου σκηνοθέτη Φίλιππου Κουτσαφτή. Που θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ εδώ στο Doc On Air, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έναν σκηνοθέτη που προσωπικά με έκανε να αγαπήσω το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Όσοι έχετε δει την Αγέλα στο Πέτρα, πάνω από 20 χρόνια πάνε, νομίζω θα γνωρίζετε τον Φίλιππο Κουτσαφτή. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
Ευκαιρία είναι η νέα σας ταινία, ένα ντοκιμαντέρ για τη Ζάκρο, μια ταινία που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Μουσείο του Λούβρου και συμμετείχε και στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη το Μάρτιο που μας πέρασε και που τώρα έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για τρεις μοναδικές προβολές 4, 5 και 7 του Νοέμβρη. Είναι και η ΕΡΤ συμπαραγωγός, οπότε είναι μια διπλή χαρά να μιλήσουμε για αυτή την ταινία. Πείτε μας τι πραγματεύεται και πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια για σας.
Ναι, όντως πρόκειται για περιπέτεια. Η Ζάκρος, να πούμε καταρχήν, ότι είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Είναι ένας πάρα πολύ μικρός όρμος. Πιο πάνω στο βουνό υπάρχει ένα χωριό Ζάκρος. Και εκεί το 1961 ανακαλύφθηκε το τέταρτο μινωικό ανάκτορο. Μέχρι τότε είχαμε την Γνωσό, τη Φεστό και τα Μάλια. Η Ζάκρος είναι το τέταρτο μινωικό ανάκτορο που ξέρουμε και είναι το πρώτο που έχουν σκάψει οι Έλληνες αρχαιολόγοι.
Mm-hmm. Θα σας διακόψω. Την αποκαλείτε κατόφλι. Γιατί?
Γιατί είναι το κατόφλι κυριολεκτικά. Κατά μία εκδοχή, καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα λίγο από τη σειρά. Η Κρήτη στην εποχή του Χαλκού, όταν μιλάμε για τα μινωική εποχή, είναι η μέση εποχή του Χαλκού η λεγόμενη. Η Κρήτη σήμερα μπορεί να βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν στο κέντρο πολύ μεγάλων πολιτισμών, των πρώτων πολιτισμών του κόσμου, και η Κρήτη ήταν στο κέντρο χοντρικά. Mm-hmm. Είχε κάτω την Αίγυπτο, την Κύπρο, τη Σιροφινίκη, τη Μικρασία, την Ηπειρωτική Ελλάδα, κοντά στη Μεσοποταμία κτλ. Κατά μία εκδοχή, η επικοινωνία με την Αίγυπτο, που ήταν πολύ συχνή, αυτό το ξέρουμε από τα ευρήματα που έχουμε, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αίγυπτο, με ανταλλαγές κτλ. Εκείνα τα χρόνια γινόταν κόστα-κόστα, δηλαδή παραλιακά κατά κάποιο τρόπο, περνούσαν απέναντι στην Κύπρο, απέναντι στη Μικρασία, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσος και μπαίναν στην Κρήτη από τη Ζάκρο.
Άρα ήταν ένα σημαντικό πέρασμα.
Ήταν ένα σημαντικό πέρασμα. Ήταν πραγματικά
μια είσοδος.
Κατόφλι, ακριβώς ένα ήταν κατόφλι. Μια είσοδος. Ναι.
Και πότε και πώς ξεκίνησε η περιπέτεια? Είμαι σίγουρη, το βλέπουμε και στην ταινία, ότι είναι μια περιπέτεια πολλών ετών.
Είναι όντως μια περιπέτεια πολλών ετών. Νομίζω πρέπει να είναι 35, κάπως έτσι. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά προσπαθούσα να τραβήξω μια ανασκαφία εδώ στον Κολωνό και γνώρισα μια κοπέλα αρχαιολόγο, η οποία ήταν η κόρη του Νικολάου Πλάτωνος, η οποία μου πρότεινε, αν με ενδιέφερε, να δω την ανασκαφή της Ζάκρου, που τότε ακόμη ζούσε ο Νικόλαος Πλάτων, και αν με ενδιέφερε να τραβήξω ενδεχόμενα. Αυτό ήταν μια τεράστια ευκαιρία, όπως καταλαβαίνει κανείς. Και έτσι ξεκίνησε, ήταν η αρχή αυτής της περιπέτειας. Ξεκίνησε ένα χρόνο πριν αρχίσω την Ελευσίνα και πήγαινα αρκετά καλοκαίρια. Πρόφθασα τον Νικόλαο Πλάτωνα όσο ήταν ακόμη επικεφαλής των ανασκαφών, οι οποίες εκείνη την περίοδο ήταν προς το τέλος τους. Είχε προηγηθεί ήδη περίπου 25-30 χρόνια έρευνας.
Και γιατί σας πήρε τόσα χρόνια, γιατί το κρατήσατε στο σιρτάρι που λέμε, το υλικό?
Α, όχι, δεν ήταν στο σιρτάρι το υλικό, όσο μπορούσα το παρακολουθούσα, κατέβαινα. Αυτό είναι λίγο, οφείλεται λίγο στην ανεπάρκειά μου μάλλον, γιατί έτσι έχω μια δυσκολία οργανωτική αυτή και τα λοιπά. Βέβαια, για πάρα πολλά χρόνια αυτό ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο. Και η Ζάκρος είναι πάρα πολύ μακριά για να πηγαίνει κανείς, δεν είναι σαν την Ελευσίνα, ας πούμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο μπορούσα, το παρακολουθούσα.
στην ταινία ουσιαστικά πρωταγωνιστούν, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χαρακτήρας, πρωταγωνιστούν άνθρωποι που προφανώς είχατε γνωρίσει τότε στην ανασκαφή. Βλέπουμε και τα πολύ ενδιαφέροντα και ακούμε λόγια του Νικόλαου του Πλάτωνα. Πραγματικά είναι έτσι μια χαρακτηριστική μορφή με μια απίστευτη καλλιέργεια και ο τρόπος που μιλάει νομίζω είναι σπάνιος. Και βέβαια πρωταγωνιστεί η φύση και ο λόγος σας.
Και ο χρόνος.
Και ο χρόνος. Πώς τα συνδέσατε όλα αυτά?
Είναι μια διαπραγμάτευση όλων αυτών. Ναι, ο Νικόλαος Πλάτων, καταρχήν να τα πάρουμε με τη σειρά, ήταν ένας τέτοιος τύπου άνθρωπος. Αυτό που λέμε αναγεννησιακός άνθρωπος, μια ευρύτερη παιδεία, πολύ μεγάλη, σε πολλά παιδεία. Εκτός από την ιστορία, την αρχαιολογία, τα μαθηματικά, αστρονομία, φιλοσοφία. Είχε ένα μουσική, ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά ο λόγος του είναι αυτό το καταπληκτικό που ακούμε. Τώρα, θα πρέπει να ομολογήσω ότι σε όλη αυτή την περιπέτεια της ταινίας, αποφασιστικό ρόλο για να ολοκληρωθεί ήταν μια χορηγία από μια βιομηχανία που ονομάζεται Raycap. Δεν έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Είναι άνθρωποι που θέλαν να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Και έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ. Βέβαια, προς το τέλος μπήκαν μέσα οι γνωστοί φορείς, το Κέντρο Κινηματογράφου, η ΕΡΤ
και και το ΕΚΟΜΕ. Θα ξαναγυρίσω λίγο στον Νικόλαο Πλάτωνα, να αναφερθούμε λίγο στο μινωικό πολιτισμό. Κράτησα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Λέει πως ο πολιτισμός αυτός ήταν ο πολιτισμός του χαριτωμένου. Και το λέει βέβαια με τόσο χαριτωμένο τρόπο που πραγματικά είναι έτσι.
Ναι. Καταρχήν, τα περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε για το μινωικό κόσμο τα γνωρίζουμε μέσα από την τέχνη και λιγότερο από την αρχιτεκτονική. Η τέχνη είναι ο καθρέφτης κάθε κοινωνίας. Η τέχνη μιας εποχής είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας της ίδιας εποχής. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν στο μινωικό κόσμο. Είναι ένας πολιτισμός ο οποίος αγαπούσε τη ζωή, αγαπούσε τις γυναίκες, αγαπούσε την εξωστρέφεια,
την ομορφιά,
την ομορφιά των πραγμάτων, ένα επίπεδο αισθητικής εξαιρετικά υψηλό, πάρα πολύ μεγάλο. Αν μεταφέρουμε αυτά τα πράγματα σε ένα σημερινό κόσμο, θα λέγαμε ότι αν υπάρχει μια συνέχεια όλου αυτού του πράγματος, αυτή είναι η Ευρώπη. Οι Μινωίτες γνωρίζαν πάρα πολύ καλά όλους αυτούς τους λαούς που είπαμε προηγουμένως και κυρίως στην Αρχαία Αίγυπτο και τα λοιπά. Το βλέπουμε από τις ανταλλαγές που είχαν. Αλλά από όλους αυτούς πήραν αυτά τα πράγματα τα οποία τους βοηθούσαν να συνθέσουν ένα δικό τους ολότελα καινούριο κόσμο. Αυτός ο κόσμος που υπάρχει στο μινωικό κόσμο δεν υπάρχει αλλού. Είναι τελείως πρωτότυπος. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά της Αιγύπτου, άλλα τα χαρακτηριστικά των υπολείπων κτλ. Αυτό το πράγμα του μινωικού κόσμου, το οποίο κράτησε και πολύ λίγο τελικά, είναι κάτι πρωτότυπο.
Τι είναι αυτό που τον κάνει πρωτότυπο, πιστεύετε?
Δεν ξέρω αν είμαι ειδικός να απαντήσω σε όλο αυτό το πράγμα, αλλά θα κάνω μια αυθαίρετη αναγωγή, θα πάμε 1000 χρόνια μετά και θα έρθουμε στην αρχαϊκή εποχή στην Ελλάδα, όπου πάλι με ένα τέτοιο άλμα αρχίζει να κινείται αυτό που λένε η προσοκρατική φιλοσοφία, να γίνεται η έρευνα πάνω στην προέλευση του κόσμου μέσα από φυσιοκρατικά αίτια κτλ. Και να αναπτύσσεται αυτό που θα ονομάζαμε στη συνέχεια η επιστήμη. Είναι ο ίδιος κόσμος χοντρικά. Πιθανόν να είναι για την περίπτωση της αρχαϊκής Ελλάδας, το ξέρουμε ότι αυτό οφείλεται εν πολλής σε αυτό το σχήμα που είναι η πόλη, που είναι ένα μικρό σχήμα πολιτικό και που τα πράγματα βοηθούν πιθανόν για όλο αυτό το πράγμα. Η περίπτωση της Αιγύπτου, επειδή ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία και πολύ μεγάλη δύναμη και βεβαίως μια εξαιρετική τέχνη σε αυτά που τους απασχολούσαν, αλλά είχε ένα προσανατολισμό τελείως διαφορετικό. Δεν έχει τίποτα ο μινωικός κόσμος πάνω σε αυτόν. Οι λατρεύανε, θεωρούσαν το προσωρινό αυτό της σημερινής ζωής και πιστεύαν στην αιώνια ζωή που υπάρχει μετά το θάνατο κτλ. Κτλ. Όλος ο πολιτισμός τους είναι προσανατολισμένος πάνω σε αυτό και αυτό κράτησε πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια. Ταυτόχρονα στην ελλαδικό χώρο υπήρχαν οι Μικυναίοι, όπου οι Μικυναίοι ήταν προσανατολισμένοι σε άλλα πράγματα κυρίως. Βλέπουμε πολύ συχνά τον πόλεμο, την αγωνία για το θάνατο, το αυτό κτλ. Κτλ. Πράγματα που δεν τα βρίσκουμε στην Κρήτη.
Ξαναγυρίζω όμως τη λέξη χαριτωμένος του κυρίου Πλάτωνα. Έχει να κάνει, πιστεύετε, και με τους ανθρώπους, ίσως με αυτή τη χάρη, θα έλεγα εγώ, που έχουν οι κριτικοί, ακόμα και στις μέρες μας.
Ακόμα και στις μέρες μας, ναι, πιθανόν. Αυτό το βρίσκουμε κυρίως μέσα από την ζωγραφική όσο υπάρχει και κυρίως μέσα από την αγκιογραφία. Mm-hmm. Είναι καταπληκτικό δηλαδή το πώς βλέπουν, το πώς αντιλαμβάνονται το φυσικό κόσμο που είναι αυτό που λέμε ένθεη φύση. Mm-hmm. Η έννοια της θεότητας υπάρχει παντού.
Θα έρθω και σε αυτό. Γιατί...
Στο φυσικό κόσμο υπάρχει, στο θαλάσσιο κόσμο υπάρχει παντού όλο αυτό.
Mm-hmm. Όντως υπάρχει, μας το λένε, ότι τα θεία και η καθημερινότητα των ανθρώπων τότε ήταν όλοι προσανατολισμένοι γύρω από τη θρησκεία και νομίζω ότι φαίνεται και στην ταινία σας αυτή η σχέση στο σήμερα. Πώς είναι στη Ζάκρο αυτή τη στιγμή το κομμάτι αυτό της Ορθοδοξίας πια και ποια είναι η δική σας σχέση με τη θρησκεία?
Κοιτάξτε, επειδή πρώτον δεν ξέρουμε πολύ καλά το πώς ήταν η θρησκεία στη μινωική εποχή, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν εδώ άμεσες αναγωγές. Mm-hmm. Η Ζάκρος, το χωριό Ζάκρος, είναι ένα χωριό, πόσο να είναι, σίγουρα λιγότερο από 1000 κατοίκους. Στην άκρα του τόπου, όπως λένε και οι ίδιοι, κυριολεκτικά στην άκρα του τόπου. Και σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις φαίνεται και η Κάσος απέναντι, από όπου γινόταν η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο στη μινωική εποχή. Η ζωή της Ζάκρου, του χωριού Ζάκρου, φαντάζομαι και σε όλα τα χωριά αντίστοιχου μεγέθους, μικρότερα μεγαλύτερα, είναι κυρίως η θρησκευτική ζωή. Mm-hmm. Το Πάσχα βεβαίως που είναι η κορυφαία στιγμή, οι γιορτές οι τοπικές, του έτους και ούτω καθεξής. Που είναι και μια ευκαιρία που υπάρχει μια κοινωνική συνάθρηση των ανθρώπων μέσα από την εκκλησία, μέσα. Κυρίως υπάρχει αυτό το πράγμα, γι' αυτό βλέπουμε και μέσα στην ταινία πολύ συχνά να αναφερόμαστε σε αυτές τις γιορτές. Τώρα υπάρχει μια μικρή εκκλησία που είναι κτισμένη μέσα, θα λέγαμε, στη μινωική πολιτεία της Ζάκρου και προφανώς είναι χτισμένη και με υλικά από τα παρακείμενα μινωικά ερείπια.
Κάτι λοιπόν, που σε έχει συμβεί σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους. Είναι σύνηθες.
Αυτό, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, για μένα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι στην άκρα του τόπου, δηλαδή στην άκρη της Ευρώπης, αυτός ο ιερέας που νομίζω ότι την επόμενη αυτή σταμάτησε, ήταν ίσως η τελευταία αυτή που λειτουργούσε, που βγήκε στην Ωραία Πύλη, μια εκκλησία τώρα που χωρούσε 20 ανθρώπους, δεν χωρούσε περισσότερους, έλεγε «υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς». Αυτό είναι συγκλονιστικό, είναι απίστευτο, θεωρώ.
Ναι. Όντως είναι αυτό που ενώνει ουσιαστικά την κοινότητα, αυτό που τους κάνει κοινωνούς στην καθημερινότητα και έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτή την καθημερινότητα των ανθρώπων και σήμερα στη Ζάκρο, που δεν είναι μόνο μέσα από τη συμμετοχή στα πανηγύρια, στη Θεία Λειτουργία, είναι και μέσα από τις αγροτικές εργασίες.
Ναι, θεωρούν ότι παράγουν το καλύτερο λάδι. Mm-hmm. Είναι σίγουρα τα καλύτερα λάδια στην Ελλάδα. Γιατί τους βοηθάει το μικροκλίμα πολύ. Είναι ψαράδες, είναι κτηνοτρόφοι. Χοντρικά θα λέγαμε ότι κάνουν αυτό που γινόταν επί 3.000 χρόνια εκεί. Mm-hmm.
Κύριε Κουτσαφτή, όπως και στην Αγέλα στο Πέτρα και στο Αρκαδία Χέρε, λειτουργείτε σαν αρχαιολόγος κι εσείς ο ίδιος και έχετε πει πως το ντοκιμαντέρ για σας είναι βίωμα. Γίνεται αλλιώς?
Δεν ξέρω πως γίνεται, ούτε αυτό που κάνω εγώ σημαίνει ότι προτείνω να γίνεται, για όνομα του Θεού. Εγώ το έκανα από μια, η αφετηρία τέλος πάντων, ξεκίνησε από μια ανάγκη, επειδή δεν σπούδασα και επειδή ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο επαγγελματικά, προσπάθησα να δω πώς θα μπορούσε να βρεθώ σε αυτά τα πράγματα που με ενδιαφέρανε διαμέσου του κινηματογράφου. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να γίνω αρχαιολόγος, αλλά θα ήθελα σίγουρα να μπορέσω με την κάμερα να πλησιάσω αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Να γίνει αυτή η μεταγραφή, αυτό το πράγμα να γίνει ταινία, να γίνει κινηματογράφος. Πρέπει να πω ότι η ανακάλυψη της αρχαιολογίας ως επιστήμης και του κινηματογράφου είναι σχεδόν συνομήλικη κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα που έχουν προϋπάρξει τόσες πολύ μεγάλες ανασκαφές και ευρήματα και αυτό, ο κινηματογράφος δεν έχει καμιά συμμετοχή σε όλα αυτά τα πράγματα. Mm.
Πολύ λίγες είναι αρχαιολογικές ταινίες και πρόσφατα έχει γίνει και ένα φεστιβάλ ο Αγών. Ναι. Θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό. Ναι, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαστε πρωτοπόρος χώρα με τόσο αρχαιολογικό πλούτο και πολιτισμό. Είναι από τα παράδοξα. Σας ενδιαφέρει όμως και η ιστορία και η μνήμη.
Αναγκαστικά βέβαια.
Τι γίνεται με τη μνήμη στις μέρες μας? Γιατί έχουμε πέσει όλοι σε ένα λίθαργο, πιστεύετε, και δεν θέλουμε να κοιτάμε πίσω?
Δεν ξέρω. Εννοείται ότι την παλιότερη εποχή είχε άλλη σχέση ο άνθρωπος με τη μνήμη?
Σωστό το ερώτημά σας, δεν το ξέρω.
Δεν έχω μια σαφή απάντηση σε αυτό. Είναι και τα καινούργια πράγματα της εποχής που πιθανόν να βάζουν κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς μνήμη.
Ο αρχαιολόγος του μέλλοντος τι πιστεύετε ότι θα βρει από εμάς, από τους δικούς μας πολιτισμούς? Τι θα καταγράψουν?
Δεν ξέρω. Αυτή είναι και μια, πώς το λένε, ματαιοδοξία δική μας, ότι τέλος πάντων αυτά που κάνουμε θα διασωθούν. Δεν ξέρω αν θα διασωθούν. Τι θα βρει? Θα βρει αυτόν τον κόσμο. Θα βρει περισσότερα πράγματα. Φαντάζομαι ότι θα, στη μεν περίπτωση της μινωικής εποχής, πρώτα-πρώτα δεν έχουμε διαβάσει ακόμα τις επιγραφές, τι λένε η γραμμική βήτα, η γραμμική αλφα, συγγνώμη. Τη γραμμική βήτα ξέρουμε περίπου πάνω κάτω τι λένε, που ήταν λογιστικά κατάστοιχα. Το ίδιο ήταν και τη γραμμική αλφα. Mm-hmm. Και βλέπουμε λοιπόν ότι μόλις καταραίει αυτός ο κόσμος ο μινωικός, που έρχονται οι Μικηναίοι, τα πρώτα πράγματα που παίρνουν είναι η γραφή. Και γράψανε τα ελληνικά της εποχής τους.
Άρα σε εμάς θα βρουν τα λεγόμενα γκρίγκλις που έχουμε τώρα μάλλον, ε. θέλω να έρθουμε λίγο και στα πρόσωπα, γιατί έχετε μία αναφορά και στον Καρλ Ντράγερ και στη δύναμη των προσώπων, και το βλέπουμε και στην ταινία. Ενώ εστιάζεται στη φύση και στη δύναμη της φύσης, εστιάζεται πάρα πολύ στα πρόσωπα ανθρώπων, προσπαθώντας να φανταστείτε τους ανθρώπους του τότε, ίσως της μινωικής εποχής, σε όλα τα στάδια, από την ανασκαφή, η οποία ξεκίνησε, όπως μας είπα, το 1961, μέχρι και στις μέρες μας. Και συναντάτε, αν δεν κάνω λάθος, και τους ίδιους ανθρώπους, κάποιους από τους ίδιους ανθρώπους που είχατε βρει όταν είχατε πρωτοπάει, το 1988.
Το 1988 τράβηξα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού, που ήταν ένα καταπληκτικό πρόγραμμα με τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Ζάκρου τότε. Mm-hmm. Το πρόγραμμα κρατούσε 3 μέρες. Τη δεύτερη μέρα τα παιδιά μπαίναν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και παίζαν ένα θεατρικό παιχνίδι, χρησιμοποιώντας όμως τον ίδιο χώρο, την αυλή του Ανακτόρου, στη Δυτική Αυλή, το ένα το άλλο κτλ. Κάνανε μια τελετή στο βωμό, που όπως γινόταν και στην αρχαία εποχή. Αυτά τα παιδιά, επειδή δεν φεύγουν συνήθως από τον τόπο τους, μείναν τα περισσότερα εκεί και ζουν αυτά.
Συναντήσατε, συνομιλήσατε?
Φυσικά, όλα αυτά τα χρόνια τους συναντούσα. Και είναι μέσα στην ταινία. Βλέπουμε ένα κοριτσάκι που ήταν επί των τιμών, θα λέγαμε, υποδιόνται έναν τέτοιο ρόλο, που σήμερα είναι η διευθύντρια του σχολείου και ούτω καθεξής. Ένα άλλο παιδί που σήμερα είναι ο ψαράς, ένας άλλος που μαζεύουν τις ελιές, είναι αγρότης και ούτω καθεξής.
Άρα φαντάζομαι ότι και η ανασκαφή, αλλά και όλη αυτή η μαγεία, θα έλεγα, του τόπου, τους έχει κατά κάποιο τρόπο διαμορφώσει ή καθορίσει.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι οι άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ τον τόπο τους. Τώρα βεβαίως που έχουν μεσολαβήσει η κρίση και όλα αυτά, που δεν είναι εύκολο να φύγεις, να πας σε μια πόλη, να ριζώσεις εκεί κτλ. Βρίσκουν έναν τρόπο, επειδή έχουν καθένα στην περιουσία του, έχουν το ένα το άλλο, και οι περισσότεροι μένουν εκεί.
Να που αναφερόμαστε στο μινωικό πολιτισμό, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στις υφάντρες, τις οποίες πολύ συχνά τις επικαλείστε και σε διαφορετικούς χρόνους της ταινίας, και στις φραγίδες.
Ναι. Από τα ευρήματα των σπιτιών, βέβαια από τον αργαλιό όπως ήταν εκείνη την εποχή, αυτό που διασώζεται, που έχει διασωθεί, είναι μόνο τα υφαντικά βάρη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε σπίτι είχε τον αργαλιό του. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα μέχρι την δεκαετία του 50, πρέπει να σας πω. Εγώ που είμαι από χωριό το ξέρω. Λοιπόν, είναι αδύνατον να μην είναι αυτό το στοιχείο μέσα στην ταινία. Επίσης, υπάρχει ένα μοναδικό έβριμα στη Ζάκρο που έχει διασωθεί ένα πολύ μικρό κομματάκι φάσματος. Πιθανόν γιατί ήταν μαζί με κάποια χάλκινα αντικείμενα και τα οξύδια του χαλκού που το σκεπάσανε, ίσως να ήταν αυτός ο λόγος που διατηρήθηκε. Παρ' όλα αυτά έχει διατηρηθεί. Και είναι ένα μικρό κομματάκι που έχει διασωθεί.
Οπότε από εκεί καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό ήταν, έτσι, στην καθημερινότητα. Και κάτι ελιές. Ακούμε τον ιερέα να λέει πως έχουν διασωθεί με το φλοιό τους αυτούσιες, έτσι, μέσα σε ένα, πώς τα λένε, σκουταλάκια.
Σκουτελάκια. Θα πρέπει να φανταστούμε λοιπόν ότι την εποχή που γινόντουσαν σεισμοί και τέτοια, κάποιος από τους πιστούς, γιατί αυτό το σκουτελάκι είναι μια μόδα της τελευταίας φάσης της μινωικής και έχει βρεθεί κατά εκατομμύρια σε όλη την Κρήτη και σε όλα τα μέρη που είχαν επιρροή με την Κρήτη. Λοιπόν, αυτό είχε πάρα πολλές χρήσεις. Πρώτα-πρώτα είναι ένα καταπληκτικό design, καταπληκτικό μέγεθος, χωράει νερό όσο χωράει χούφτα του ανθρώπου. Το χρησιμοποιούσαν σε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και βέβαια μέσα σε αυτό βάζαν κάτι πολύτιμο και το βάζαν στα θεμέλια όταν θεμελιώνανε ένα κτίριο. Όταν λοιπόν γινόταν οι σεισμοί, προκειμένου να εξευμενήσουν τη χθόνια θεότητα, να σταματήσουν οι σεισμοί, κάποιος κατέβηκε μέσα στο πηγάδι, το είχε γεμίσει με ελιές και το απόθεσε στον πυθμένα του πηγαδιού. Αυτό επειδή ήταν σε μια σταθερή συνθήκη μέσα στο νερό που το είχε σκεπάσει και η λάσπη σχεδόν, διατηρούσαν το σάρκωμά τους οι ελιές μέχρι το 1962 νομίζω ή 3 που το βγάλανε. Το βρήκε ο Σακελαράκης αυτό και έχει γράψει σε ένα βιβλίο αυτή την περιπέτεια πως το έβγαλε. Και το βγάλανε και όταν ήρθαν οι ελιές όμως στον αέρα συρρυκνωθήκαν και μείναν μόνο τα κουκούτσια. Προλάβαν όμως και τραβήξαν μερικές φωτογραφίες.
Φαντάζομαι τη χαρά έτσι αυτού του ευρήματος είναι καταπληκτικό. Ξεκινάτε, τώρα ξαναγυρίζουμε στην ταινία, με την ταινία με τον Αντώνη. Και η σιωπή του Αντώνη, του Μουγκούψαρα, ας το αποκαλύψουμε, μαθαίνουμε ότι μας αποκαλύπτεται ότι ουσιαστικά φυγείται το μυστικό ολόκληρο του μινωικού πολιτισμού. Ήταν σιωπηλός αυτός ο πολιτισμός.
Αυτός καθ' αυτός όχι, δεν ήταν σιωπηλός. Σιωπηλός είναι για μας γιατί έχουν
μισολογήσει
σύμις χιλιάδες χρόνια.
Η έννοια. Ωραία.
Και εμείς πρέπει να φανταστούμε κατά κάποιο τρόπο το λόγο του. Και ο λόγος είναι, εκτός από τον προφορικό λόγο τον οποίο έχουμε χάσει βέβαια, αλλά υπάρχει ο λόγος των ανθρώπων πάνω στην πέτρα, πάνω στον πυλό, πάνω σε αυτά που γράφανε, πάνω σε αυτά που ζωγραφίζανε, και αυτά λόγος είναι.
Και χρησιμοποιείτε και εσείς το λόγο στην ταινία, τη δική σας αφήγηση, ένα έτσι κείμενο αρκετά φιλοσοφικό, υπαρξιακό, δηλαδή που θέτει πολλά ερωτήματα. Είναι δικό σας όλο αυτό το κείμενο, έχετε...
Έχω μια συνεργασία ευτυχή, πρέπει να ομολογήσω, με ένα νέο συγγραφέα Κύπριο που λέγεται Κυριάκος Μαργαρίτης και που με βοήθησε πάρα πολύ και το θεώρησε και ότι είναι και μια μεγάλη ευκαιρία που συνεργαστήκαμε. Και συνεργαζόμαστε ακόμη τώρα στην καινούργια ταινία που κάνουμε.
Έχω την αίσθηση πως αυτή η ταινία για σας είναι έτσι και μία μορφή να θέτετε ερωτήματα στον εαυτό σας και προς όλους εμάς και προς τη νέα γενιά, θα έλεγα. Από τις προβολές που κάνετε, πώς αντιδράει ο κόσμος, οι νέοι καταλαβαίνουν αυτά τα ερωτήματα?
Νομίζω το καταλαβαίνουν. Το προηγούμενο Σάββατο παίχτηκε στο Φεστιβάλ των Χανίων και πήρε το βραβείο του ντοκιμαντέρ. Όχι, ήταν πάρα πολύ ενθουσιαστική η υποδοχή της ταινίας.
Και στο Λούβρο, έτσι, που
και στο Λούβρο, εκεί, ναι, βέβαια,
η πρεμιέρα, έτσι. Πολύ. Φαντάζομαι ήταν... και για αυτόν τον κόσμο που ίσως είναι λίγο πιο μακριά από αυτόν,
ναι,
τον πολιτισμό.
Πιο μακριά, όντως. Ήταν μια αίθουσα πάρα πολύ μεγάλη, πολύ γεμάτη, πολύ ωραία προβολή, πολύ ωραία συζήτηση που έγινε στη συνέχεια.
Λέτε πως η ζωή είναι ένα όνειρο και αναφέρεστε έτσι προς το τέλος της ταινίας, την πρόοδο στο Voyager.
Και πριν φύγει του δώσαν μια εντολή η οποία έκανε 20 λεπτά να πάει, νομίζω, ή κάνω λάθος, τέλος πάντων. Γύρισε και φωτογράφησε την αφετηρία, φωτογράφησε τη γη. Και έχουμε λοιπόν το 1/3 ενός pixels, ξέρουμε τι είναι pixel τώρα πια, ούτε καν ολόκληρο pixel είναι. Είναι το 1/3 ενός pixel, το οποίο έχει μπλε χρώμα κιόλα. Έτσι φαίνεται, φαινόταν από εκεί μακριά η γη.
Στη συνέχεια, και λέτε πως ήταν απαλάτη μνήμης.
Είναι, είναι ένα παλάτι.
Θα είναι ένα παλάτι.
Αν θα είναι δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Σήμερα είναι.
Άλλοι πολιτισμοί σαν αυτούς που έχουμε στη γη πιστεύετε ότι μπορούν να αναπτυχθούν στο μέλλον? Ή έχει να κάνει πάλι με την ανθρώπινη υπόσταση?
Δεν ξέρω. Ίσως θα πρέπει να θυμηθούμε τα λόγια του Θουκυδίδη που λέει «Έως αν η αυτή φύση ανθρώπονη». Όλα αυτά θα ισχύουν, λέει στο τέλος, εφόσον η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει.
Ζούμε όμως σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Πώς τις βλέπετε σε αυτές τις αλλαγές, που νομίζω ότι και η ανθρώπινη φύση αλλάζει, αλλά και η φύση γύρω μας, το περιβάλλον?
Αλλαγές υπήρχαν στο πάρα πολύ μεγάλες. Για να σας πω δηλαδή πόσο εύθραυστος είναι αυτός ο κόσμος που πατάμε και που το θεωρούμε, το ξεχνάμε, είναι η περίπτωση του Τσιπριάνη, αυτός που φωτογράφησε τους Κρήτες το 1942. Ήταν ένας ανθρωπολόγος από τη φασιστική Ιταλία, ο οποίος ήρθε και φωτογράφησε σχεδόν όλους τους Κρήτες στα χωριά της Κρήτης. Αυτό το αρχείο που άφησε είναι απίστευτης αξίας ντοκουμέντο. Γιατί το έκανε όμως? Αν δούμε πώς ήταν η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια, τα Δωδεκάνησα ανήκαν στην Ιταλία, η Λιβύη ανήκει στην Ιταλία. Ήθελε να αποδείξει ότι οι Κρήτες της εποχής του πολέμου, τέλος πάντων, ήταν αυτοί που είχαν έρθει από τη Λιβύη. Κατά συνέπεια, αν ο πόλεμος τελείωνε υπέρ των Γερμανών και των συμμάχων Ιταλών, σε μια αναδιανομή που και βγαίναν νικητές, ενδεχόμενα η Ιταλία να προσαρτούσε και την Κρήτη μαζί. Κατά συνέπεια όλα
θα ήταν όλα διαφορετικά.
Θα ήταν τελείωσα διαφορετικά, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι. Είναι η Κρήτη, νομίζω ότι είναι ένας κόσμος ολόκληρος από μόνη της.
Ακριβώς, ναι. Είναι και μια ήπειρος τυχαίο... από μόνη της και ιστορικά είναι. Αν δούμε δηλαδή μονάχα την ιστορία της Κρήτης, από πόσα χέρια έχει περάσει και πόσα αυτά έχει αλλάξει. Άρα πάντα υπήρχαν αλλαγές, πάντα υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα.
Έχετε στα σκαριά έτσι κάποιο άλλο ντοκιμαντέρ? Θα θέλατε να ξανασχοληθείτε με την Κρήτη ή με κάποιο άλλο μέρος? Και αν θα είναι πάλι έτσι μια ταινία για τη μνήμη και για την ιστορία?
Στην 1η Δεκέμβρη παίζεται μια καινούρια ταινία που κάνω για την Ελευσίνα, που θα κλείσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Μετά έχω άλλα δύο σχέδια που πρέπει να ολοκληρώσω. Είναι μια ταινία για την Αίγινα και μια ταινία για τη Μεσσηνία.
Παραμένετε έτσι στο κομμάτι της ιστορίας και της μνήμης. Μυθοπλασία, κύριε Κουτσαφτή, δεν έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε?
Όχι. Τώρα, με αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι... Είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και απαιτούν μια τεράστια προσπάθεια. Δεν είναι κάτι που είναι εύκολο ή μπορεί να το κάνει κανείς εύκολα και γρήγορα.
Και να σας ρωτήσω και για την μουσική. Έχετε μία μόνιμη συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Βίτα, ακούμε και μουσικές του, η οποία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πίσω από την Αγέλα στο,
Πέτρο, ναι.
Πέτρο και παραμένει σταθερή.
Παραμένει σταθερή, ναι. Έχουμε μια σταθερή συνεργασία. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Λέμε αυτά που είναι απαραίτητα, βλέπει τις εικόνες και συνθέτει αυτά τα υπέροχα κομμάτια.
Πιστεύετε ότι η μουσική, όπως και ο λόγος, ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, θα έλεγα εγώ, όπως είναι τα δικά σας, είναι σημαντικός, η ύπαρξή του, ας πούμε, μπορεί να βοηθήσει συναισθηματικά?
Προφανώς, βέβαια.
Είστε από αυτούς που τη χρησιμοποιείτε, δεν
ναι,
είστε...
Φυσικά, ναι, ναι.
Οι υπόλοιποι συντελεστές?
Είναι η εταιρεία PAN που έκανε την παραγωγή. Είναι πάρα πολλοί συντελεστές, θα ξεχάσω σίγουρα κάποιους, αλλά πρέπει να μνημονεύσω ακόμη μια φορά την εταιρεία RayCap που ήταν ο βασικός χρηματοδότης, όπως και μια εταιρεία που λέγεται Φουγάρο του Ναυπλίου, που ήταν επίσης ένας χορηγός της ταινίας.
Σήμερα πώς είναι η Ζάκρος?
Πώς είναι η Ζάκρος? Η Ζάκρος, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βλέπω το καιρό που τράβηξε το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το 88 ήταν πάρα πολλά παιδιά. Σήμερα με θλίψη βλέπω ότι είναι πολύ λίγα, πολύ λιγότερα. Εντάξει, πιθανόν να είναι δύσκολο για μια οικογένεια να έχει, πώς το λένε, να ζήσει σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος. Προτιμούν πιθανόν να πάνε στη Σιτία ή στο Παλέκαστρο που είναι κοντά.
Τουριστικό θέρετρο, κοινός όπως όλα τα χωριά?
Κοιτάξτε, δεν έχει πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Mm-hmm. Δηλαδή από την άποψη να έχουν γίνει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Απλά έχει ζωή περισσότερη.
Έχει, ναι, ναι.
Το καλοκαίρι. Τελικά όλα είναι αποτέλεσμα μιας σύμπτωσης ή της ανθρώπινης αρχής? Είναι ένα ερώτημα που θέτεται στην ταινία.
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι μια μακριά ιστορία για να την πούμε, αλλά εμείς μέναμε τα πρώτα χρόνια σε ένα πολύ μικρό κρογιάλι και λέμε ότι όλα είναι εδώ. Δηλαδή έφερα μετά όλα τα συμβάντα να συμβαίνουν σε αυτό το μικρό κρογιάλι. Και εκείνα τα χρόνια τα παλιά συναντηθήκαμε τυχαία με δύο ανθρώπους και όταν ρώτησα λέω εσύ τι δουλειά κάνεις, μου λέει είμαι αστροφυσικός. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γραμματικάκης. Λοιπόν,
που έφυγε και πρόσφατα.
Που έφυγε και πρόσφατα ακριβώς. Ναι. Όταν του είπα εγώ αυτή τη σκηνή που θυμόμουν από τον James Dean, μου λέει τώρα υπάρχει μια καινούρια θεωρία που είναι της ανθρωπικής αρχής, που είναι ένα, δύο, τρία πράγματα.
Είναι ωραίο ερώτημα, αλλά όντως κανείς δεν νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε.
Ναι, δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε κιόλας γιατί είναι αρκετά σύνθετο.
Τι προσδοκάτε από την ταινία αυτή, κύριε Κουτσαυτή, από τη Ζάκρο?
Κοιτάξτε, προσδοκώ να έχει μια καλή αποδοχή στον κινηματογράφο, αλλά τα πράγματα στον κινηματογράφο ξέρετε ότι έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν επί Γελάς του Πέτρας.
Ναι, και ειδικά για τον ντοκιμαντέρ είναι δύσκολο είδος. Ναι. Μακάρι, εμείς γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να έρθει στο Δαναό 4, 5 και 7 Νοεμβρίου. Είναι αλλιώς η μεγάλη οθόνη. Θα είστε κι εσείς εκεί, φαντάζομαι.
Θα είμαι κι εγώ εκεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Φίλιππο Κουτσαυτή, θα έχουμε μία μικρή συνομιλία με την κυρία Μέμη Σπυράτου, μία κυρία που επιμένει εδώ και πολλά χρόνια να μας γνωρίζει τις αρχαιολογικές ταινίες, γιατί όπως ακούσαμε και πριν, η αρχαιολογία και ο κινηματογράφος, μας είπε ο κύριος Κουτσαυτής, έχουν σχεδόν την ίδια ηλικία και εδώ στην Ελλάδα την αρχαιολογική ταινία έτσι δεν την έχουμε πολύ έτσι γνωρίσει. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει το Φεστιβάλ Αγών και που θα κάνει αυτές τις επόμενες ημέρες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον διήμερο προβολών και όχι μόνο, αλλά νομίζω ότι η Μέμη Σπυράτου, η ψυχή αυτής της πρωτοβουλίας, θα μας τα πει καλύτερα. Καλώς ήρθες, Μέμη.
Καλησπέρα, Ντέπη.
Πολύ χαίρομαι που συνομιλούμε για αυτό το φεστιβάλ και που...
Και εγώ γιατί έχει συμβάλει εξάλλου και εσύ.
Ναι, κάποια στιγμή όντως. 28 χρόνια λειτουργίας γιορτάζεται.
Θα τα γιορτάσουμε του χρόνου το Μάιο, όπου θα γίνει το φεστιβάλ, θα διενεργηθεί από τις 20 έως τις 25 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας και η απονομή των βραβείων θα γίνει στα Ολύμπια που μας παραχώρησε ευγενικά ο Δήμος Αθηναίων.
Πολύ ωραία, ευχάριστο, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος ντοκιμαντέρ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το είδος.
Είναι το μοναδικό ντοκιμαντέρ, το μοναδικό φεστιβάλ αρχαιολογικής ταινίας με την ευρεία έννοια μάλιστα που γίνεται στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Δεν ξέρω τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα αν υπάρχουν παρόμοια φεστιβάλ. Φαντάζομαι ναι.
Υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Και έχω πάει σχεδόν στα περισσότερα από αυτά. Απλώς πριν κλείσουμε να σου πω για το διήμερο που
βέβαια,
θέλουμε.
έχουμε 3 λεπτά.
Την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, δηλαδή 10 και 11 του μήνα, την Παρασκευή από τις 4 ώρα το απόγευμα έως τις 8, θα έχουμε προβολή βραβευμένων και επιλεγμένων ταινιών από το περσινό φεστιβάλ. Mm-hmm. Οι 8 με 10, μία συζήτηση έτσι ανάλαφρη, ας την πω, ανοιχτή συζήτηση με θέμα αρχαιολογία και κινηματογράφος, όπου θα πάρουν μέρος επιστήμονες, καλλιτέχνες, το κοινό, mm-hmm. οι πάντες. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι προβολές θα γίνουν στο Σύλλογο των Φίλων της Μουσικής στην αίθουσα διδασκαλίας. Mm-hmm. Και το Σάββατο είναι από το πρωί οι προβολές, από τις 10 μέχρι το βράδυ στις 10, με ένα μικρό διάλειμμα το μεσημέρι και πάλι με ελεύθερη είσοδο.
Νομίζω ότι θα είναι πολύ όμορφη γιορτή. Έτσι,
είναι καταπληκτικές όλες οι ταινίες mm-hmm. που θα παρουσιάσουμε. Και εγώ θέλω να πω ότι άρχισαν ήδη να καταφθάνουν υποβολές ταινιών για το 2024. Νομίζω έχουμε ξεπεράσει τις 300 ήδη.
Θυμάμαι και πέρσι είχατε ρεκόρ συμμετοχών.
Φτάσαμε τις 1000, αν θυμάμαι καλά, 1450 από 110 χώρες.
Συγχαρητήρια. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο.
Υπάρχει ενδιαφέρον.
Και υπάρχει και παραγωγή.
Ναι, και αυτό δείχνει πόσο γνωστός είναι ο αγώνας. Και πραγματικά επίτρεψέ μου να σου πω ότι νιώθω συγκινημένη γι' αυτό. Διότι ξέρεις ότι επί 28 χρόνια προσπαθώ.
Μπράβο.
Πρέπει
μαι,
να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη μας έχει βοηθήσει και πέρυσι και φέτος. Και αυτό mm-hmm. πρέπει να το αναφέρω.
Σωστά.
Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σωστά και μπράβο που τουλάχιστον σε τέτοιες προσπάθειες συνδράμει το Υπουργείο Πολιτισμού.
Βέβαια.
Λοιπόν, ραντεβού στο Μέγαρο Μουσικής για αυτή τη διήμερη γιορτή θα λέγαμε.
10 Νοεμβρίου.
Και για το πρόγραμμα agonfestival.com, όπου μπορούμε να βρούμε όλες τις ταινίες που θα προβληθούν, καθώς και τα ονόματα των συμμετοχόντων στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αρχαιολογία και κινηματογράφος. Μέμη Σπυράτου μου, θα τα πούμε ξανά το 24, λίγο πριν το φεστιβάλ, την 28η διοργάνωση. Σε ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Κι εγώ.
Γεια.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ήταν η Μέμη Σπυράτου, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διήμερη γιορτή που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής. Νομίζω αξίζει την προσοχή μας. Να σας θυμίσουμε ότι συνεχίζεται μέχρι και αύριο Κυριακή το δεύτερο Solidarity Film Festival Κιλαπή και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αύριο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα προβολών ντοκιμαντέρ. Όσοι είστε στο δρόμο και προλαβαίνετε, πηγαίνετε μέχρι το Κερατσίνι. Επίσης, το ντοκιμαντέρ Αρκάντια 1900 του Κώστα Σπυρόπουλου προβάλλεται στο στούντιο κάθε μέρα εκτός Τετάρτης στις 7 το απόγευμα, ένα ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής και της ΕΡΤ, αλλά και το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ Ο Γιώργος του Κέδρου, τον Γιάννη και Γιώργου Κολόζη, είναι πλέον διαθέσιμο online στις πλατφόρμες Guide Dog και Beanman Film και αν το γκουγκλάρετε θα το βρείτε σε αυτά τα links. Αυλαία για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου αύριο, που διεξήχθη στην Καλαμάτα από τις 25 του Οκτώβρη και σε 9 ακόμα πόλεις. Και ετοιμαστείτε γιατί έρχεται το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Doc Fest στη Χαλκίδα. Από 21 μέχρι και 26 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσουμε εδώ το Γιώργο Ιωάννου να μας πει κάποια στιγμή τα υπόλοιπα. Και μην ξεχνάτε τη ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2 κάθε Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο βράδυ, Ζιμπίγνεφ Χέρμπερτ, ένας βάρβαρος στον κήπο, ένα βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τον Πολωνό συγγραφέα, ένα από τους πιο αξιόλογους ποιητές του 20ου αιώνα, το οποίο τα έργα έχουν μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και διακριθεί και βραβευτεί σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα νέα του ντοκιμαντέρ για σήμερα. Επιστρέφω την επόμενη ώρα. Για χαρά σας για τώρα.